Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Ahora que peligra que los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos abandonen la ciudad, ya que una galería viguesa, Montenegro, es la que ha ofrecido la cantidad más alta en la puja por hacerse con estas obras, Xunta y Concello impulsan la declaración de bien de interés cultural para su protección. Según un comunicado del Ayuntamiento, se prepara el inicio de los trámites de ese expediente después de que la Consellería de Cultura haya recibido todos los informes del Concello. Explicaba esta mañana el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que fue su departamento el que tuvo que llamar en las últimas horas al Ayuntamiento para que les enviasen la documentación.
Y hasta onte, pues, non se xenerou, non se enviou información ao Concello. Nos tivemos que pedir ya onte para poder sacarlo adiante. Creo que é certo tamén que estes murales estaban dentro do catálogo de patrimonio do Concello, é dicir, estaban dentro dese catálogo, porque así tamén eu había pedido no seu momento a Xunta de Galicia, non? E tiña unha protección non tan elevada como a protección BIC, pero si estaban protegidos, non? Obviamente o proceso concursal modifica todo, non? Modifica todo, e por eso onte lle pedimos ao Concello que nos enviase a documentación. O Concello non la enviou e a partir de aí vamos a ver qué podemos hacer.
Se busca así darle la máxima protección patrimonial por el interés común de garantizar su integridad, asegura el gobierno local, pero también que permanezcan en la ciudad y que los ciudadanos los puedan visitar. En Mediodía COPE escucharemos las explicaciones completas del consejero sobre esta cuestión. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Uno de los colectivos que más ha peleado por esto es la Asociación Cultural O Mural y el colectivo Inave Civitas. Rodrigo Osorio es su portavoz y valora así este anuncio de declaración de Bien de Interés Cultural Exprés.
En primer lugar, que no hay ninguna novedad, el Concello le va diciendo desde abril de 2023 que impulsó la declaración de BIC. Es decir, no sé qué novedad hay ahora. ¿Qué oficio de verdad puede ser? En segundo lugar, que lo haga a Xunta, a su abriga, ven esta jeito. A verdade é que é sorprendente que un partido de centro-dereita utilice as armas de protección de patrimonio para quitarle un negocio a unha empresa particular. Pero bueno, está ben, agora terá que valorar a Suiz do mercantil si está feito en fraude de lei ou non esta declaración de BIC para exercitar o delito de tanteo e elevarse os morais. A parte da aparente xogo suzo que están a facer as administracións, a nova é boa, porque os bens merecen a declaración de ben de interés cultural e a máxima protección da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.
Pero o sentimento que tedes, Rodrigo, de cabreo, de decepción, que sentides?
De ledicia, porque nos levamos pedindo isto dende fai 3 anos, e se fixo.
Eles din que pero impulsan, se fixo tarde, mal e arrastro?
Se fixo como traballan as administracións que nos representan. Normalmente, eu preguntaría aos médicos da sanidade pública, aos profes do ensino público, aos funcionarios da Administración de Xustiza, si parece unha novidade que fagan unha cousa distinta. Non, traballan como traballan. Eles teñen o seu xeito de traballar, que é triste e gris, e por eso non entenden os cores de Lugris.
Esto evita, por exemplo, se esa galería viguesa que quere facerse con estes murais, evita ese traslado ou non?
A Xunta tamén quere trasladar os murais, polo que dixo. Entón, en principio, si de verdade incoa un expediente de declaración de BIC, que o ten que facer a Xunta, entendemos que despois deste anuncio farán no mañana no Consello de Ministros, un Consello de Xunta en funcións, que ben curioso, aínda que vayan ser os mesmos os que estean despois, poderían esperar a estar constituídos despois de unhas eleccións democráticas, pero si o declaran mañana no Consello de Xunta, abren o expediente de declaración de BIC, inician o trámite para declarar ben de interés cultural, que ten un prazo. Nese momento, a Xunta ten dereito de tanteo, é dicir, aínda que a Suiza do Mercantil decida adxudicalo a esta Galería Montenegro, a Xunta, pagando exactamente o mesmo precio, podería facerse cos murais. E aquí hai dous problemas. O interese que teña a Galería por defender a súa postura, porque, claro, despois de perder por ser moi raca na Xunta, ofertando 35.000 euros por unos bens valorados en 250.000 euros, non sabe perder, e agora fai este xogo de unha cousa que non considerou necesario facer ata agora para quedarse cos murais. E en segundo lugar, si esta Galería Montenegro quere ir en contra da Xunta, veremos o que resolve un xuízo final. E en segundo lugar, si a Xunta os quere sacar de ten a vontade de sacarlos de aí, sacaranos. Pero o razonable, de acordo cos criterios técnicos de patrimonio e a protección do patrimonio e das pinturas murais, sería que, de acordo con a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, a Xunta non só declarase BIC os frescos, que non son unhas pinturas, non son uns cadros, son unhas pinturas murais feitas a unha parede, sino todo o baixo e todo o entresollado que onde se atopan as pinturas, para que podan conservarse no lugar no que Lugris os pintou e podamos disfrutarlos tal e como Lugris os imaginou. Imaginamos que a Xunta ten outros intereses, é dicir, que le sacar os frescos para facilitar que a persoa que comprou o edificio poda facer negocio, é dicir, aquí, igual que pasou con un mural da Rúa Real, a arte estorba, protéxese do xeito máis cativo que se pode para permitir que os donos dos inmobles podan negociar con eles e abrir un bazar de cousas suecas, ou imaginamos que no caso de Olmos, uns apartamentos turísticos que tanto axudarán a que o prezo da vivenda de Coruña se manteña en este asequible para calquera persoa como sigue hasta agora.
A Xunta podemos pensar, Rodrigo, que rácana, pero que o Concello nin pelexou.
O Concello non ten ningún interés, nin amosou ningún interés. É dicir, o Concello, o pouco que fixo, o fixo despois de que a cidadanía de Coruña saíra á rúa, fixera protestas, e que a Asociación Cultural O Mural e o colectivo Inabequívitas presentara un e outro escrito solicitando que exerceran as súas competencias. Só cabe facer unha mirada á hemeroteca para ver que a la actual alcaldesa, na legislatura anterior, dixo que non tiña competencia ninguna sobre os murais. Finalmente, despois de moito insistir, conseguimos que contratara un técnico para valorar os murais, porque era a súa competencia, que fixeran, que requiriran para facer obras que evitaran causar máis danos aos murais, porque era a súa competencia, que terían que ter restaurados máis, porque é a súa competencia. Pero levamos dende 2021 hasta 2024 con choiva tras choiva caendo en riba dos murais. E probablemente, si se siguen nos seus prazos lentos, agora non hai eleccións a vista, probablemente deixen isto morrer. E se sigue a chover e ninguén fai nada, caerán os murais e teremos un BIC, pero non serán eses frescos que algúns recordamos, sino será algo parecido aos castallos no chan. Será como visitar o Partenón. Pero bueno, o que quixeron e o que quixemos cando votamos. É dicir, votamos a esta xente e esta xente fai o que fai.
Rodrigo, pois moitísimas grazas pola túa claridade respecto a esta cuestión.
Un placer.
Pues el Partido Popular va a preguntar en el pleno de marzo por la pasividad de Inés Rey para que los murales de Lugris pasen a ser patrimonio municipal.
Sueñas altos el poder que te han dado.
Íñigo Quintero es la nueva confirmación para el Morriña Fest. Nuestra ciudad será la única fecha del artista coruñés en el norte de España, después de posicionarse como número uno con esta canción en más de 10 países. Euna Aitana, Luis Tomlinson o Nicky Nicole. El Morriña se celebrará en el Muelle de Batería el 26 y 27 de julio. Ahora, Mediodía Cope.